Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Arnar Þór Jónsson, forseta frambjóðandi. Arnar hæstaréttarlögmaður og fyrirverandi dómari, velkomin koma til okkar Arnar.
Takk fyrir.
Nú við vorum að tala það í seinni þættinum að þá getur fólk hringt inn og síminn hjá okkur 588-1994 og beint spurningu til því.
Endilega.
Og þetta nú fólkið sem á að ráða þessu.
Já, fólkið valdhafin í landinu.
Ekki fjölmiðlarnir.
Akkurat, fjölmiðlarnir ekki valdhafin heldur.
Nei, en kannski byrjum við því að tala framtíð Íslands.
Já.
Sem að eru raunum það sem skiptir máli. Hvernig horfir þú til framtíðar Íslands? Það eru auðvitað möguleikar og það eru ókostir líka og það skiptir verulegu máli hvaða stefnir tekin. Ertu sammála því?
Ég sammála því. Ég hef lýst í þannig að við séum núna á nokkurs konar ögurstund í sögu okkar lýðveldis, okkar unga lýðveldis. Og ég sagði þá fundi á Selfossi í gær, ég misti það nú eiginlega út mér, en mér alvara með þessu, að fyrst þegar að lýðveldið var stopnað, þá sáu menn vafalaust fyrir sér ýmsar sko, útgáfur af því hvers konar lýðveldið þetta gæti orðið og yrði vonandi, en ég held að það hafi örugglega ekki verið bananalýðveldi. Og mér sýnist því miður margt í þróuninni vera í átt til bananalýðveldis, þar sem að spilling er að grafa sig innan stjórnmálana, Það sem að leikrit sett á svið þegar að menn þykjast vera axla ábyrð og standa upp úr ráðherrastólum en þeir eru greinlega svo þægilegir að menn eru ekki fyrir staðnir upp en þeir setast í hann aftur. Mér sýnist að það séu samgróningar milli stjórnmála flokkana að þeir tryggi hagsmunni hvers annars fremur en að ganga erinda sinna kjósenda. Mér sýnist að það séu líka samgróningar milli fjölmiðlana og stjórnmálaflokkana þannig að það sé að verða til og kannski löngu orðin til einhvers konar valda elíta á Íslandi sem að lítur jafnvel svo á að almenningur í þessu landi sé orðin að vandamáli og að þetta stjórnmál neyð þá snúast fyrst og fremst það að tryggja þeim sem að standa innarlega í búri hjá flokkunum sjálfum eða eru flokksforustunni holl þóknanlegir eigi að njóta þess að sitja við kjötkallana en almenningi sé ætla það að borga skatta og meir og minna í auknum mæli að þegja og hlýða.
Borga háa skatta, borga hátt útsvar, borga há gjöld, þjónustu gjöld, borga háa greiðslu í lífeyrissjóði, við sjáum þetta greinilega. Hátt verð á vörum, einokunar fyrirtækin eru hér í náðinni og spurningin þessi, hvað getur þjóðin gert? Ekki núna komin möguleiki fyrir íslensku þjóðina til þess að nýta atkvæðisrétt sinn á þann hátt að það skipti máli?
Jú. Nú þetta þannig að við erum í raunin að horfa á það að fulltrúalýðræðið að bregðast okkur. Þegar fulltrúarnir eru farnir að hegða sér þannig að það, þeir eru farnir að skara eldað eigin köku og sinna flokka fremur en að skara eldað köku þjóðarinnar, að þá er eitthvað að og ef að fulltrúalýðræðið að bregðast þannig þá eigum við Íslendingar alveg sérstakt úrræði sem að ekki margar aðra þjóðir eiga í sama mæli og það er beintlýðræði. Og ef að við berum gæfu til þess að velja í stólforseta mann eða konu sem að treysti sér til þess að virkja beint lýðræði í auknum mæli. Ég ekki að segja að það er að gera það sko að hverstaslegum viðburði, en í auknum mæli þá væri hægt að beina kastljósinu að því sem að framfer í feisknum burðar við hins íslenska lýðræðis. Þar sem að menn að véla alls konar hluti í nánast í skjóli myrkus og leggja fram frumvörp og alltaf keira þau gegn á methraða. Ef að kastljósin beint að hlutunum eins og ég gerði að bókun 35 í fyrra, að þá fara menn að hyggsta og draga sér tilbaka og það frumvörpa til dæmis stöðvað. Þannig að ef að menn myndu vita það að þú stól forseta sæti einhver sem væri tilbúin að veita aðhald, beina sjónum almennings að því sem að þingmenn er að gera og beina sjónum almennings að því alvarlega þeirri alvarlegu þróun sem við erum í raun að vera að horfa á og þeirri hnignun stjórnarfarsins sem við erum að horfa á hérna að þá gætu menn farið að vanda sig og við gætum séð að þá gætu við tekið framförum í bæði líðræðislegu og efnaðarslegu tilliti því að mér sýnist að sú þjóð sem að beitir beinu líðræði hvað mest sem eru svisslendingar, þeim gangi ákaflega vel efnaðarslega en þeir sem að beita líðræðinu
og það er minst, líka góð sátt í samfélaginu ýmsa aðra þætti samfélagsins annað en efnahagsmáli.
Algjörlega. Mm. En þeir sem að beita líðræðinu minnst í heiminum til að mynda Norður Kórea, þeim gengur ekki mjög vel heldur efnahagslega. Þannig að þetta þarna á milli er þétt samband.
En þjóðaratkvæðagreiðslur mikilvæg mál. Nú, það hefur ein þjóðaratkvæðagreiðsla skipt okkur miklu máli og vakti einn alltaf gífulega athygli á sínum tíma. Það voru reynda tvær. Það voru æsif þjóðaratkvæðagreiðslurnar. Mm-hmm. Svo fyrir það var 98% þjóðarinnar sem sagði nei, viljum ekki greiða æsif. Og svo var reynt einhvern veginn í seinni hlutanum í töku 2 þá var það 60% íslendinga þrátt fyrir gífulegan áróður fyrir þessu og sjálfstæðisflokkurinn gekk til liðs við Steingrím þá að mestu leiti, forystan, eins og þeir hafa kannski gert svolítið. Mm-hmm. Og hérna, og það er athyglisvert hérna Arnar, að þegar við tölum þjóðaratkvæðagreiðslur, þá eru forsetaframbjóðendur sem eru í frambúðu núna, margir, þeir voru mjög hlindir því að, eða voru andvíð því að þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram um þetta mál.
Já.
Og nú, ef þeir verða forsetar, þá fá þeir heimild til að beita 27. greinni eða vanrækja beita greininni.
Já. Ég hef verið nógu lengi sko bæði innan hins akademiska heims í háskóla umhverfinu og nógu lengi í hinu pólitíska umhverfi til þess að átta mig á því að þessi samgróningar sem að ég lísti núna á hann ná einnig yfir í sko mentaheimin, yfir í háskólana og þar eru sem sagt, við sjáum það bara á sögun og umræðunum æsef að allir fínu háskólaprófessorinni nánast allir fínu þingmennirni nánast og meiri hluti að ráðherrana voru á því að við ættum að borga. En dómgreind almennings á Íslandi var algjörlega óbrengluð og það er það sem ég skynja á ferðuminum með landið að heilbrið skynsemi lifi bara ágjötu lífi með alvinnandi fólks í þessu landi og það er mögulega einhvers konar gjá að myndast milli þeirra sem eru hér að vinna og halda upp í samfélaginu og borga annars vegar og svo þeirra sem að sitja við jötuna og njóta og þess að fleita rjóman ofan af þessari vinnu því að mér virðist að þessa stéttir sem að ég var að nefna hérna áðan, stjórnmála stéttin, akademiska stéttin og fræðimennir, fjölmiðlamennir séu bara ekki endilega í beinu nægilega góðum tengslum við raunveruleikan sem að venjulegir Íslendingar búa við.
En æsifmáli var fullveldismál.
Það var þá svo sannarlega en óttastjórnunum var líka mjög mikil.
Já, en núna eru frambjóðandi margir sem að segja núna í dag að það var rétt ákvörðun á þjóðinni að greiða atkvæði gegn þegar greiða ISF. Þeir segja líka að það var rétt að viðurkenna það að þessi grein, 2007. grein, hún væri mætti virkjana og hún hefur virkjuð og það hefur engin dómstóll komið niðurstöðu gegn henni. Nei. Þannig að þeir viðurkenna það allir.
Já, núna.
En þegar umræðan fór fram, þá voru stofnuð félög til þess að greiða ekki. Þetta voru mjög hörð afstæða tekin og miklir peningar og það voru, eins og þú segir akademían engar síður náði þjóðin því markmið að stöðva þetta en þeir sem eru búa yfir þeirri dómgreind að það var ástæð til að greiða þetta þrátt fyrir það umværa ræða skerðingu á fullveld okkar að margur leita, að við kenna það ekki og þá eru þeir konni núna í frambú til forseta.
Já.
Og þetta bara er svolítið sérkjönd og þeir hafa þessa fjölmiðla með sér og þeir vilja ekki tala þessi mál, fullveldismáli, æsefmáli.
Þannig að þjóðin og kjósendur verða að spurja sig auðvitað bara mjög alvarlega þegar að kjörða og nálgast hverjum treyst ég best til að vera varmaður réttindi mín og hagsmunni okkar sem þjóðar. Því að forsetaembættið er ekki stofnað til að vera upp á punt, er ekki stofnað til að vera skrautfjöður, þetta er þáttur í hinu dreifðavaldi og á að veita aðhald og ég hef sagt það að á þessari ferðminn landið þá ég komið inn í margar fiskvinnslur hér og þaður landið, séð inn í fiskvinnslu salina þar sem að 1000 þorskar koma inn á færibandinu og ég sé annað og það er það að að standa menn við færiböndin og hafa eftirlit með því að skemmt eintök rati ekki inn á heimili neytenda og, og almennings. Og það sem að mér þykir skorta á, hafandi hort á það hvernig unnið til dæmis eru alþingi og alþingismenn megi alveg móðgast þegar að heyra þetta. En þetta staðreynd og almenningur þarf að vita þetta. Að EES-reglunar allar sem að nema nú sennilega einhverstaða milli 20-30% af heilda löggjöfinni sem er svona bein innleiðing fyrir utan allt sem er svona innleitt þar fyrir utan, að þetta ekki yfirlesið af Íslendingum og þegar ég fyrir að hafa orða á þessu við núverandi og fyrirverandi þingmenn og ráðherra, það segir til hvers að lesa þetta, við getum ekki haft neitt þetta að segja. Þá svara ég, þú ert að lýsa stjórnarfari í mjög alvarlegu hnignunar ástandi og ef við tökum ekki ábyrgð á okkar eigin löggjöf, að þá getum við ekki vænst annars en þess að við munum í fyllingu tímans tapa yfirráðum yfir okkar dýrmætustu auðlindum og við munum missa undan okkar, okkur, það sem okkur dýrmætast og það sem að forfeður okkur og formæður rauninni börðust fyrir, það að segja að eiga hér sjálfstætt lýðveldi. Hugsaðu hvað þetta dýrmætt, hugsaðu hvað okkur hefur gengið vel eftir að við auðlöðumst forræði á yfir okkar eigin auðlindum og yfir okkar eigin fjármunum.
Getum við ekki sagt hérna, Arnar, að fullveldi er okkar verðmætasta auðlind.
Já.
Því að allar aðra auðlindir byggja á því að við getum fyrir þessa þjóð skapað þau lífskilirði sem er sko, fyrirmyndar samfélag framtíðarinnar. Við erum að tala framtíðina.
Já, við erum að tala nútíðina og framtíðina.
Já.
Og það bara þessi gamla saga að ef við missum frá okkur valdið og þar með tali fullveldið, lagasetningavaldið og dómsvaldið, og við stjórnum ekki á okkar eigin landamærum, að þá mun aðrir taka að sér að stýra Íslandi.
Íslands sagan ætti að kenna okkur
þetta. Nákvæmlega. Og hinn þátturinn í þessu að sá að þegar aðrir eru farin að stjórna Íslandi og valdi er komið eitthvað langt í burtu, að þá sogast auðurinn líka beint úr landi að valda miðjunni. Og Ísland er jaðarríki í Evrópu, það verður alltaf á jaðri þessa evróska efnahagsvæðis og Evrópusambandsins, það verður aldrei í hjartanu, en við getum verið okkar eigin þunga með því að við getum haft hjartað sláandi á Íslandi. Við mögum alveg elska Ísland og allt sem Íslands er og ég held að það sé forsenda þess að við getum elskað allan heiminn og aðra þjóðir er að við kunnum að elska okkur sjálf, að við kunnum að rækta okkar eigin garð, okkar eigin heimili, okkar eigin fólk.
En orkumálin eru svo geislega mikilvæg, þau eru eiginlega mikilvæg að statvinnum grein framtíðarinnar, það er orkumálin. Og sínu tíma var umræða orkupakka 3. Og þá er ýmsins risu þar upp meðal annars í sjálfstæðisflokknum þá og þeir sögðust alltaf vinna móti þessu. Svo þegar að koma atkvæðagreyslurinn þá voru þeir með því, það var einn flokkur, miðflokkurinn sem var á annari skoðun. En þetta fór í gegn og forsetti samþykkti orkupakka 3. Framundan er orkupakki 4 og sá sem verður kjörinn forseti núna, að verður lagt fyrir hann frumvarp og sagt við hann, þú var þú að samþykja þetta og og til þess að þetta þessi lög taka gildi. Hvað segir þetta mál? Við erum að tala stóru mál. Við erum að tala mál hvort við höldum landsvirkjur, hvort við höldum orkinni hér í landinu, en það er eins og fólk trúið sig.
Já, einmitt. Ég vil bara byggja Íslendinga að svona horfi spegilin frammi fyrir þessu sem að Pétur er að lýsa og rifjað upp þegar við vorum börn og við heyruðum það að pappa og mamma er að sofa saman á kvöldinu og við vildum ekki heyra þetta og eitthvað svona Íslendingar, við erum farin að ímynda okkur allir séu svo góðir, allir séu svo velviljar okkur. En heimurinn er bara fullur af þversögnum og andstæðum, það er til gott og illt og það er til ágirindi í heiminum og auðvitað líka til margt gott líka, en við þurfum að fara fullorðnast mögulega og horfaðist í augum við það að heimurinn er eins og hann er. Og partur af því er að út í heimi eru fyrirtæki og einstaklingar og jafnvel þjóðir sem að sjá það í hillingum að ná yfirráðum yfir auðlindum Íslands, hvort sem það er sjávarútisauðlindin eða orkan eða hvað það er, landið eða vatnið.
Landgrunnið.
Já, einmitt. Já. Þannig að þetta snýst núna hagsmunagæslu. Ef að við stöndum ekki vorðum okkar eigin hagsmunni, þá gerir það engin annar. Varandi orkumálin, þá eru þetta barðist ég gegn þriðja orkupakkanum eins og ég taldi fráleitt að við sem eyþjóð værum að innlega hér reglur sem að varðuðu þjóðir á meginlandi Evrópu og mjög flókna samtengingu rárkerfa þar. Og ég laði áhersla á það að við hefðum neitunavald og sinjunavald og bæði Davíð Oddsson og Jón Baldvin Hannibalsson hafa staðfest það í mín eyru og ég hef haft það eftir þeim á prenti. Við höfum að sjálfsögðu sinjunavald en íslenski stjórnmálamenn hafa heikst á því að beita því og ég með þá kenningu að partur af þessu geti verið sá að íslenski stjórnmálamenn sjá í hillingum að geta fengið þægilega vinnu hjá Evrópusambandinu eða alþjóðlegum stofnunum þegar þeirra stjórnmálaferli líkur og viljið þess að koma sér gjarnan í mjúkin hjá þessum stofnunum og láti sér þá í lettu rúmi liggja hvort að afleiðingar á innleiðingu að þessum að hinum reglum kunna vera skaðlega til lengri tíma. Normenn sitja uppi með það að raforkuverð þar hefur snarhækkað og á ferðminni núna sem ég nýbúin að ljúka landið heyrði ég það meðal annars frá manni sem þekki til í Noregi að hjón sem hann þekkir og eiga það svo kallega huttu í Noregi, fóru þar í langa helgi kostnaðarum við að hita upp einn lítinn sjömanbústaði í Noregi núna frá föstudagskvöldi til mánudags eru 75.000 krónur og ég Þetta eru bara nýjustu tölur. Normenn geta greitt niður raforkunótkun fyrir normenn, það þeir eru ólíðsjóði, við höfum ekkert slíkt. Ef það gerist að við verðum tengd við raforkukerfi Evrópu, hvort sem krafan kemur utanfrá eða innanfrá, þá mun raforkuverð fyrirsjáanlega snar hækka og með tilheyrandi tjóni, ekki bara fyrir heimili landsins, heldur líka fyrir iðnað á Íslandi. Iðnaðar fyrirtæki hér sem að eru að greiða hátt verð fyrir raforku nú þegar og eru að berjast í bökkum munu ekki þola svona hækkun og þess að segja ég við eigum að hafa að vera menn til þess að beita sinjunavaldi þegar það á við verðum að líka að fylgjast grant með öllum hugmyndum að selja landsvirkjun ég myndi ef, slíkt, ef ég væri hann forseti og slíkt mál sölu á landsvirkjun kemin á mitt borð þá myndi ég segja bara að ég myndi sko neita slíkum lögum framgang og leggja það í dóm þjóðarinnar landsvirkjun var byggð hér þetta var sameiginlegt átak bændur lögðu land undir strengi menn sáu fyrir sér að þetta er til að bæta hér lífskjör og þetta var voru þjóðar hagsmunni við þetta bundnir og ef það fara að einkavæða þetta þessa eilíðar vél sem að landsvirkjun sannarlega er að þá er það eitthvað sem að þjóðin á að hafa eitthvað að segja og svo líka hitt að það alveg ljóst að daginn sem að Íslandi yrði hugsanlega stungið í sambandi við Evrópu og búið væri að hugsanlega einkavæða landsvirkjun þá myndi verðið á landsvirkjun þjóta upp sennilega bara ég myndi segja tífalt að í þeim minnsta
Já.
Þannig að það hverju svo sem kynnu að vilja leggja áhersla það að landsvirkjun yrði einkavæð Já gífurlegir hagsmunir og þeir getur keift landsvirkjun við skulum segja tiltölulega háu verði
Já.
En þá eru það þeirra hagsmunamál Já. Í framhaldinu að tengja Ísland við raforkukerfi meginlandsins því að þá væri það bara easy money á vondri íslensku
Já.
Auðveldi peningar sem þeir getur stungið í vasan eða væri búin að tífalda fjárfestingur sína á þeirri nóttu sem stungið er í samband þannig að hér er að mörgu að hyggja og ég ætla að biðja Íslendinga kæru landsmenn sem á þetta hlustið við verðum að fara að opna augun leggja við hlustir og tala við okkar nánasta fólk. Ég veit að fjölmiðlar hamast á okkur alla daga að málin sé, allt sé í góðu lagi og það sé eins og bara það sé ári 1980 þá, en það er alls ekki. Það eru loga ófriðar bál út allan heim. Við sjáum merki það að Erlend Vald seilist til áhrifa á Íslandi og við verðum að hafa augun opinn því að við berum ábyrg okkur fyrir kynsluðum sem að afhenda okkur þetta vald til land til umráða og við berum ábyrg á hvert síðari kynslóðum að afhenda þeim landið og fullveldið í óskertri mynd.
Þú segir Arnar að það er engin annar sem að ver hagsmun okkar og auðlindir. Það er engin annar sem gerir það nema íslenska þjóðin og ef íslenska þjóðin ætlar að velja til forystu fólk sem að hefur ekki áhuga eða lítinn áhuga á því að verja þessa hagsmuni
mm-hmm.
þá náttúrulega verður þjóðin sjálfa að gera sér grein fyrir því hún fær það sem hún á skilið þá en það er líka annað það mun engin verja íslenska tungu nema íslenska þjóðin
mm-hmm.
það er engir hagsmun út í heimi sem að hérna myndu eða einhver aðilar út í heimi sem telja að það væri nöðslend að verja íslenska tungu Nú er það þannig að íslensk tunga og íslensk menning, þetta er að breytast núna nokkrum árum.
Mm-hmm.
Ekki áratug.
Nei.
Breytingin er á nokkrum árum.
Já.
Og þjóðflutninga til landsins, það eru gífulegir. Hér er að koma fólk sem á ekkert erindi hinga jafnvel, skapar alls konar vandamál og þar er enn eitt fullveldis afsalið að eiga sér stað
mm-hmm.
og spurningin er, þess að tala ég framtíðina, ef að þjóðin ætlar ekki að taka þessi máli sínar hendur og velja til þess fulltrúa sem gera það og þá munum við glata þessu, við munum þá glata verðmætistu auðlind okkar, fullveldinu sjálf
mm-hmm. Ég sammála því og við verðum auðvitað að gæta vel að tungumálun okkar því að við erum við með ör tungumál og það er ef að umskiptin eiga að vera svona ofbóðslega hröð eins og virðist vera.
Já, já.
Að þá sko munu börnin okkar standa höllum fæti jafnvel í sínu eigin landi
Já.
Talandi ekki það tungumál sem að er þá að verða hugsanlega stofnanamál jafnvel á Íslandi. Þannig að Íslendingar verði annars flokks borgar og börnin okkar í okkar eigin landi. Sko, ég ger mig grein fyrir því að með tíð og tíma á kannski íslensk tunga erfitt uppdráttar í svona heimi eins og við lifum í en umskiptin þau verða að gerast á sko hraða þar sem allir ráði við þetta og við skjótum okkur ekki fótinn. Íslensk menning er mikils virði, íslensk saga er það líka, íslensk tunga er dýrmæti sem að við eigum að verja og okkur þykir væntum hefði haldið. Og það er, ég bara segið aftur, við verðum að kunna að elska okkur sjálf, tungumálið okkar og landið okkar til þess að geta elskað allan heiminn.
Það er eins og að ef fólki þykir vænt um þjóð sína þá er það stimpla sem einhvers konar þjóðremba. Ég meina, hvernig stendur á þessu? Við meina, eru menn farnir að tala niður til Jón Sigurðssonar, til alla þeirra sem að lögðu all ævið þeirra, fóru ég að berjast fyrir því að við sem lifum núna gætum verið sjálfstæð og fullvalda þjóð og búið í samfélagi, það sem að menn nýtu bestu lífskilina.
Já, það er eins og menn nútíma menn treysti sér til að horfa á fyrirtíma menn og fella alls konar dóma yfir þeim. Starf þessara fyrir kynsloða er því miður, heyrist mér víða vanmetið í dag. En þessum á snúa við og við getum kveikt kyndilinn hjá næsta manni. Þetta er bara eins og þú sérði í myrkuðum sal, þú réttir kertið að næsta manni og hann framlengi logan til þess næsta og nú veist að verð keðjan orðin og salurinn orðin upplýstur og það er það sem ég held að muni gerast og ég trúi því eftir þess að tvær ringferði sem ég hef farið að það sé það sem sé að eiga sér stað að almenningur muni kveikja ljósið og muni taka ábyrgð á sínu eiginlandi og vilja það og finni hjá sér þrek og þrótt og vilja til að gera það því að það er svo mikils virði. Og við munum það þegar við vorum unglingar, hvað okkur dreymdum að verða sjálfstæð og hvað okkur dreymdum að eiga okkar eigin bíl og ráðst á okkar eigin fé.
Ráða ferðum
okkar Já. Og dvalastað og allt Já. Það að við Íslendingar förum öruglega ekki að henda þessu frá okkur í einhverja andvaraleysi. Heldur bara við svona verðum þess að beita ekki bara kjörna fulltrúa aðhaldi, við verðum líka að taka ábyrgð á því hvernig fer núna í þessum kostningum til forseta lífveldsins því að við erum í raunin ekki bara að velja forseta, við erum dálítið að kjósa það hvert við viljum í rauninni beina okkar för sem samfélags, viljum við fá mann í stól forseta sem að talar því máli sem að við erum að kannski að tala um hér Pétur, að verja það sem íslenskt er, taka vel vissulega á móti þeim sem hinga vilja koma
góð samskipti við ellendíkja
og ófriðsamleg samskipti, hella ekki óli og ófriðabál
og ekki að vera ekki, að taka afstöð í viðkvæmum ellendum deilum
nákvæmlega, við erum stofnað á þeim forsendum lýðveldi stofnað á þeim forsendum að við erum hlutlaust ríki Já. Þannig að sko bara það, hvernig núverandi ríkistjórn hefur runni vogað sér að fara með skattfé borgarana í því að kaupa sprengiefni og skotfæri til notkunar í styrjöld. Það er eitthvað sem hefði kallað undir venjulegum kringumstæðum á alvöru umræðu en lítilsvirðingin sem í þessu felst gagnvart kjósendum þessa lands og lítilsvirðingin sem við sjáum nánast daglega í störfum þingmanna og ráðherra gagnvart kjósendum og almannahag er á því stigi að ég held að Íslendingar get ekki látið bjóða sér þetta mikið lengur.
En það er ekki engungu sinnuleysi stjórnmálastéttarinnar eða stór hluti hennar sýnir hérna sinnuleysi gagnvart fullveldi þjóðarinnar og sjálfstæði. Heldur eru ýmsi stjórnmálamenn að mæta á fundi í hérna Sviss,
Já.
Á staði sem heitir Davos. Já. Davos, ég held að Thomas Mann hafi skrifað sína frægu bók Töfrafjallið, það gerist einmitt í Davos.
Já.
Og þar mæta þeir auðjöfrarnir, miljónramæringarnir og stjórnmálamennir. Það er að segja,
Já.
Þannig að tengjast viðskiptin og stjórnmálin.
Já.
Og þeir stjórnmálamenn sem ganga erinda þessar aðala, þeir með að vænta stuðnings frá þessum ríkustu mönnum heims
Já.
Sem vilja auðvitað stjórna.
Já.
Og þannig hefur komið í ljós að ýmsi stjórnmálamenn og þar á meðal frambjóðendur sem eru að keppa það að verða forsetar Ísland.
Já.
Hafa verið á þessum fundum World Economic Forum í Davos.
Já.
Og er ekki rétt þá að þjóðin fái að alla vitneski það og hvað þessar ferðir þýða. Við höfum hér utanferðir hér áður til Norex og þekki það og hérna og nú eru menn að fara utan til Davos.
Já.
Þar gegnir þessi auðmennin gegna svona svipuð hlutverki þar eins og Norex konungar gerðu gagnvart íslenskum höfðingjum.
Einmitt. Það er gott að nefna þetta Pétur því að það er alveg rétt, ég oft hugsaði mynd á 13. öld gerðu einmitt Noregs konungar íslenska höfðingja sinni og höfðingja sér handgengna til að tryggja það að þeir myndu framfylgja stefnu Noregs konungs á Íslandi og það er það sem að gerast í dag.
Já.
Við sjáum það og við þekkjum þessa mynd, höfum þessa mynd í huganum á lobbyistunum, það eru reynda 25.000 lobbyistanir í Brussel en þeir ganga með skjalatöskur sem við vitum ekki nákvæmlega hvað er í á fund stjórnmálamanna. Gott og vel. Í Davos er orðið komið á það stig, svo alvarlegt stig að lobbyistarnir, peningamennir, eru farnir að bjóða stjórnmálamönnum á sinn fund. Þannig að það er orðið viðsnúningur.
Já.
Og í því byrtist náttúrulega opinberast, kannski afhjúpast, hvar hefur raunverulega vald liggur í nútímanum. Það er að segja hjá stórfyrirtækjum og auðjöðrum nútímans sem að hagnast á hverjum degi jafnvel milljarða eins og ágætur blaðamaður á morgunblaðinu Halldór Armand hefur skrifað í því ágæta blaði. Að þá erum að horfa á það að það er samruni, valds og fjármuna sem að jafnvel Adam Smith á 18. öldinu var strax farin að vara við. Hann sagði eitthvað á þá leið að tveir auðjöfrar eða þrýr gætu ekki komið saman á þess að það endaði einhvers konar samsæri gegn almenningi.
En það var slátrarinn og bakarinn, nú erum við að tala allt aðra.
Akkurat, nú erum við önnur stærðagráða. Og sjálft lýðræðið er í hættu og sjálft fullveldi þjóðana er í hættu þannig að þessi umræða sem við erum eiga hér hún á sér stað víða heim og ég vil segja þetta að sú krafa er komin upp raunverulega bara bæði beggja vegna við Atlantshafið að þeir sem að hyggja á frama í stjórnmálum verði að gera grein fyrir því að hvaða marki og hvort er hafi setið fundi í Davos og með alþjóðlega efnahagsráðinu að það sé lámas krafa kjósend að vita tengslera við þessa staði og það væri þá betri bragur á því hjá fjölmiðlum að spyrja til dæmis fórseta fram bjöndu slíkara spurninga heldur en að falla niður á það plan að fara að spurja því hvað viltu fá á pítsuna hérna? Þetta er
hvort viltu ananas já. Eða eitthvað annað? En hérna, já en þessi hérna er ekki sérkennilegt Arnar að hafa ekki átt síst að meiri og umræða þetta sem við erum að tala núna Davos, þetta sem er að gerast þarna eru hérna auðringi, þeir sem eiga auðringi heimsins og vilja koma jafnvel á einni heimstjórn að íslenski stjórnmálamenn er að fara, ég meina við getum ekki stýrt því hvort að Evrópuþingmennirnir og fósitinsáðurna vilji fara þangað það eru þetta þeirra mál en við getum eins og kosti meðan við erum með þetta fullveld okkur á sjálfstæði við ættum þá auðvitað að vera að gera þá kröfu ég tala bara um fyrirverandi fósitinsráður sem að hefur farið þangað og vill verða núna fósiti Akkur hefur hún aldrei greitt frá því öll þessi ár sem hún er búin að vera forsætisráðherra. Akkur hefur hún ekki sagt hvað hún er að gera þannig í Davos. Akkur fáum við ekki að vita hver eru tengsl hennar úr World Economic Forum.
Já.
Hvað vill World Economic Forum? Akkur verið að bjóða henni? Hvað er það sem að hún getur bóðið upp á?
Hún hefur reyndar ekki bara verið sko þar á þessum stöðum sem hún nefnir.
Nei.
Hún hefur líka látið það gerast að hún gerðist sendiherra hú á Íslandi, svo kallað þessi velsældar verkefnis hú og nú er það vita, allir vita það sem að vilja vita að hú er fjármagnað stórum hluta af einkaaðilum og ég hef séð þá að prenti að fyrirvændi framkvæmdastjóri þessara stofnunar og við sagt að yfir 70% af fjármagni hú komi með skilurum þar sé að with strings attached og það þarf ekki mikið ímyndunar til að sjá það að sá sem að leggur geysilega fjármunum til svona stofnunar kynna að segja að ég vil að stofnunni geri þetta og þetta og þetta og að þeir sú stefnumörkun kunna fara í beint berhögg við hagsmuni ríkisins og Íslands og ég held að Katrín Jakobsdóttir sé ekki sem sagt einhver nýgerða manneskju ég held að hún geti ekki frekar en aðrir þjóna tveimur herrum.
Við erum að framselja ríkisvald í heilbrigðismálum til alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar með því að samþykja alþjóða heilbrigðisreglugerðina sem er ennþá hættulega heldur að þetta farsóttar frumvarpi sem er þá slæmt líka.
Og
ef hún verður orðin forseti, nú þá samþykkir hún allt sem Alþingi gerir í þessum og ekki bara samþykkir það, heldur hvetur til þess.
Einmitt, og þá erum við aftur, sko, stöndum við frammi fyrir því sem að ég hef verið að vara við, sem er bremsulaust stjórnarfar. Það var aldeilis ekki hugmyndin með stjórnarskrá lýðveldisins okkar eða hugmyndin með neinum öðrum stjórnarskrámi á Vesturlöndum. Við verðum að hafa bremsur sem að virka og einhvert fólk við stjórnvölinn sem er tilbúið að grípa í bremsunar. Þess vegna er það algjört grundvallaratriði að við mönnum helstu stöður lýðveldisins okkar vel. Napóleon var góður hersöðingi, sýnist mér allt segja mér að hann tapaði að vísu í Waterloo og í Rússland ekki satt, en hann var glöggur greinandi. Hann sagði vestu mistökin sem gerðu eru mistök í mannaráningum og við Íslendingar megum ekki gera alvarlega mistök í þessum forsetakostningum því að afleiðingarna gætu orðið graf alvarlegar þegar við erum með alþingi sem er svona veiktinn hjánum gagvart erlendu valdi. Ef við ætlum að velja forseta sem er líka veikur í hjánum gagvart erlendu valdi að þá er í rauninni bara skriftin komin á veggin eins og segi nú í henni Helgu bók, í Daniels bók, þá er skrifbúið að skrifa á veggin hver örlög Íslands gætu orðið.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Arnar Þór Jónsson, forseta frambjóðandi, hæstaréttarlögmaður og fyrrverandi dómari. En við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og eftir auglýsingahlé þá höldum við umræðunni áfram.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpisögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Arnar Þór Jónsson, forseta frambjóðandi hæstaréttarlögmaður og fyrrverandi dómari. Nú þið hlustendur út af sögu geti hringt inn og beint spurningum til Arnars, sími hjá okkur 588-1994. 588-1994. Nú, Arnar, fjölmiðlar, hefur þú, ég hef ekki séð þegar að koma á rúf en þá, hvernig er
Nei.
Það, þeir vil ekki að þú sér til hann?
Þeir vil ekki vita það, ég er ekki vinsall á ríkisútvarpin held ég og ég er ekki vinsall með að kannski stjórnmála elítunur á Íslandi því að það verður óþægilegt ef að ég kemist í stól forseta og þess vegna sýnist mér að, og ég veit það bara að það verið að ringja til dæmis innan sjálfstæðisflokksins í fólk sko og tala eitthvað annað en svo er talinu vikið að forseta kostningum og spurt allar ekki, þú verður nú örugglega að kjósa Katrín. Þetta eru skilabóðin frá
kjósa róttækan feminista og sósialista.
Já, því að það er að við tvennu, kannski að tvennu illu finnst hugsanlega yfirstjórn sjálfstæðisflóksins þægilegri tilhugsun að fá samstarfsmann fyrirverandi Katrínu til þess að leiða þetta og vera á bestastöðum heldur
þeir
að fá óþægan mann.
Þeir myndu vilja freka kommunista heldur en sannan sjálfstæðis.
Já, það er staðan. Mér sýnist að það sé staðan. Spurningin er hvort að almenni sjálfstæðismönn mun láta þetta yfir sig ganga, hvort að þeir séu svo hlýðnir við stjórnina eða hvort þeir haldið tryggð við þá hugsjón að tryggja sjálfum sér frelsi til orðs og athafna hugsunar og að móta sjálfstæð afstöðu. En ég vil segja fjölmiðlana líka að það er svolítið einkennilegt í raun og veru í ljósi þess hvað er að hampa sér sjálfur það að þessi kyndilberi lýðræðis að þeir vilji sína viðleitni þá átt að útkljá kostningar áður en að kostninga baráttan er hafin. Hún hefst formlega 27. apríl, þá hefst kapplaupið og það má líta svo að hestarnir, veðhlaupahestarnir sé að fara inn í básana núna, er ekki eins og komnir almennilega inn í hann. Að þá eru hérna verið að segja að þessi eru líklegastur og hinn en við skulum spurja leikslokum og ég vel þjálfaður og ég mun taka sprettin alveg á fullu gassi þegar að hann hefst. Ég, en ég ætla ekki að láta hérna dæma mig út af vellinum áðurinn að er flauta til leiks.
Já. En skoðanakannan, ég sá skoðanakannan það að forsætisráðherrann fyrrverandi að hún væri vinsælust bæði hjá miðflokki og flokki fólksins. Og ég fór nú að spyrja mig, þetta getur nú valla verið. En svona er nú þessa kannani, þannig að ég veit ekki hvernig er hægt að líta á þetta. Það er náttúrulega liggur bara í augum uppi. Ég veit ekki hver margir eru í þessu miðflokki eða flokki fólksins þessu flokkum er spáð 12-13% miðflokki og síðan er það flokku fólksins með 7-8% fylgi þetta eru svona þessi flokkar eiga að sameila svona 20% fylgi en ég get ekki ímyndað með þessi nokkuð sameilegt með stefnu hérna Katrína Jakobsdóttur og kjósenda þessara flokk.
Alls ekki og þetta er villandi einhverju leiti svo er þetta öðru leiti bara ómarktækt meðan að almennum kjósendum hefur ekki gefist kostur og að kynna sér einstaka frambjóðundur. Ég finn það þetta á leið minn landið að margir að Íslendingar hafi ekki einu sinni hugmynd hver ég er sko, hvað þá fyrir hvað málstað ég er að tala. Þannig að í lýraði samfélagi á fólk að fá að kynna sér frambjóðundur áðurinn að það hefði knúið til að taka afstöðu.
Sími ringir, við ætlum að opna fyrir síma. Gjörðu svo vel.
Sælir Viðar Þorkelsson heiti ég.
Sæl, ertu með spurningu til Arnars?
Já, gaman að heyri mönnu sem standa fyrir sínu.
Já, gjörðu svo vel.
Látt ekki bjóða sig hvað sem er og vað honn í sig. Og ég finnst að skrítið að það skulle vera að hringja út á vegum sjálfstæðisflokks og beita til þess að kjósa Það finnst mér nú alveg stórmerkilegt að þetta hefur verið við lífi í sjálfstæðarsloknu lengi. Halldór Blöndal var nú svona erindreki sem var látið hringja í og hann bannaði fólki. Hann var ekkert að byrja þau að gera eitthvað, hann bara bannaði því að gera eitthvað annað en það sem hann sagði. Þannig að þetta þekkja kannski sjálfstæðismenn og kannski innan nú sjálfstæðarsloknu.
Segðu mér við það, af hverju er þetta svona? Já. Hvað hefur gerst þarna? Ég meina...
Sko, þetta er náttúrulega það sem er að, og ég vil meina það að þegar að við fórum hér á hausinn hérna 2008, fyrstu 2008, þá átti náttúrulega að taka allt og snúa samfélaginu og hátta núllstilla það.
Já.
En við erum með sama fólk, við erum með sömu leikundur og gerendur og þeir eru bara orðin svo þjálfaðir, við horfum bara á þitt í bankakerfinu, við horfum á þitt allstaðar í peningaveldinu að þetta fólk er allt orðið svo þjálfað, það býtur ekkert á það. Fólk er orðið svo ofur ríkt í samfélaginu á því að hafa verið hér í slagtogi með stjórnmálaflokkunum og það býtur ekkert orðið á það. Þeir eigu orðið Ísland og ég heyrði að Arna var að tala hérna á þannum Davos og allt þetta gengi hérna niður frá. Katrín er ekkert hann látið að gera grein fyrir því á hvaða forsendi hún er þarna niður frá og í hvaða slagtogi hún er þarna út allan heim. Flagrandi upp allt og alla svo annars sem er langa nú til að vita sem Arnar kannski þekkir kannski betur það er að koma hér upp með hérna fósturvísana
já
og þar kemur nafnið Katrínar fyrir og þar kemur fram að landlæknir ætlaði nú að bjóða sér fram til forseta ég er orðin á því að ekkert að þessu liði hafi verið sprauta með þessum eiturefnum sem að voru notuð og annað í þessu líka þannig er talið að ættingjar Katrína Jakobsdóttir séu með þessi börn
Já það var búið að stela fósturvísu með aðstoð hérna, lækna í landsbýta þetta mál hefur verið byrt hjá okkur eini fjölmiðl en sagt frá þessu við höfum eftir að fjalla meira um þetta en það er annað mál sko en hvað er það sem þú telur að hérna að Arnar eigi nú að leggja á slá
sko ég held að það verði hans sterkasta vopn sem að mér hefur bara alltaf það sem ég hef fylgst með honum bæði á þingi og öðru
Já.
Það er heiðarleiki og bara hvernig hann kemur fram og mér finnst þetta alveg sorglegt og það skuli alltaf vera sniðgengi það er ekki rætt eitt viðan og það er sem að hvar maður kemur ég kem bæði víða og ræði við marga
Já.
Og það er alltaf að spyrja þá hann er ekkit kynntur
Já, hvað segir
og allir aðrir einhvern veginn í skjóli af þeim einhvern veginn bara þar bakvið þetta er ekki svona, Arnar er mikið meira inni ég held að eigi miklu, miklu meira inni heldur en við höldum
Já.
Þetta er alltaf skýrast
Já.
Hvað segir þú Arnar?
Já, ég vil segja, þakkaði fyrir Viðar ég vil segja hérna, já mikið inni ég sammála því og Ríkisútvarpið mun ekki komast hjá því að hleypa mér inn því að þeir veru bara einfallega skildu til þess að hleypa mér inn í sjónvarpið að minnstu kosti einu sinni almenningur mun kveikja á perunni almenningur mun ekki láta þetta yfir sig ganga og það verður vakning meðal Íslendinga á næstu vikum, ég alveg viss það og ég skal lofa þér því viðar, ég mun veita öllu þessu fólki sem þú ert að vísa til verðugt viðnám, verði ég kjörin forseti og varandi þessum nefnir varandi þessum nefnir þetta stóra mál þessa fósturvísa að þá vaknar hér í mínum huga það sem að Gandhi sagði vísindi sem eru stunduð án mennsku. Hann taldi að þetta veru, þetta er á lista sem hann kallaði sjö dauðasindir, þar á meðal er sem sagt politics without principle, það er að segja þegar fólk eru að fara að yfka stjórnmál eins og hér á Íslandi án þess að skeita skömm né heiður og láta hugsjónir sínar liggja í réttu rúmi til að tryggja sér og sínum örugan stól. Að Gandhi gaggrindi það að vísindi væri yfkuð án mennsku og þetta mál sem þú ert að vísa til er auðvitað skelfilegt ef rétt reynist að það sé verið að í rauninni höndla með það sem að á að heita dýrmætast af öllu, það er, eru börnin og fósturvísar en það lýsir því miður kannski, því miður bara þeirri myrku sín sem að vísindi nútímans hafa á mennskuna og kannski allt og margi stjórnmálamenn og mentamenn og valdamenn á mennskuna til dæmis þegar að láti þeir að því liggja að það sé í himna lægi og allt í lægi að í rauninni deyða fóstur fram að fæðingu sem sýnir í mínum huga slíka lítilsvirðingu gagnvart lífinu, þessu dýrasta af öllu. Sýkir lítilsvirðing gagnvart mannslífinu er háskaleg og ætti að hringja öllum viðverunar bjöllum í eyrum þeirra sem slíkt heyra því að fólk sem slíkt mælir getur valla verið örugur gæslumaður mannréttindi og mannslíf en í því ljósi er kannski auðvelt að skilja að fólk kjósi að kaupa sprengjuefni og skotfæri og hella olíu á ófriðarbáli í útlöndum.
Já, og svo kemur alltaf annað í þessu líka, sko, þetta kemur þarna upp og þegar þau heimsækja hérna, sko, landlæknir, þá segir það verður allt vittlist í samfélaginu við kyrðað en gögnin, síðan eru þau boðið í forsætisráðuneytið þrisvarsinnu hjá Katrínu og þau segja það að hún hafi verið á veiðiferð fyrir þessa ættingja sína. En það er alltaf siðferði hjá Katrínu hefur aldrei verið eitt eða neitt, hún er búin að marg sína okkur það hver hún er. Og okkur vantar hana ekki og okkur vantar heldur ekki hérna Baldur og alls ekki grínistan. Skulum, það er ekki fólki sem að ég, og mér finnst það ótrúlegt ef að þetta er fólki sem er kemur til greina í samfélaginu. Og ég trúi því ekki að eldri borgarar, þeir sem að misti hér heimilin sín og annað hér í hruninu hafa verið marg sviknir og nú er verið að fresta gjaldtöku eða sem sagt að öryrkjar fái réttmætar bætur og það eru kipta byssu kúlur og blý fyrir mismunin. Þetta er náttúrulega svona standartinn á þessu.
Já.
En gangið er vel, Arnar, í þessu.
Já.
Og verður gaman að fylgjast með þér og heyra í þér takk og vonandi fyrir. Nærðu þér á strik.
Já, takk. Ég er tilbúin að hlaupa staðum leið og básinn opnar. Þá hleyp ég á fullu kraftist fram.
Já, ég takka þá bara fyrir spjallið.
Takk fyrir við þar.
Já, verður blessa þér.
Já, það er náttúrulega á sínu tíma, hérna, Arnar, þá framkvæmdi má menningarbyltingu. Og það sem að núverandi forsætisráðherra eða fyrirverandi forsætisráðherra og forsætaframbjóðandi, hann hefur verið eða hún verið að taka þátt að innleiða hér ákveðna menningar byrtingu inn í okkar samfélag.
Já.
Það er þessi dauða menning, það er fóstureyðingar sem hún myndist á, það er dauða aðstoð, það er að senda vopn sem drepur fólk til Úkraínu. Þetta er allt annar viðþorf sem við erum að horfa upp á.
Já,
þetta er það sem á að kjósa
Einmitt, þetta eru viðþorf sko, sem endur speglast í því að við
þetta er dauðamenning.
Þetta er dauðamenning að við komum úr myrkri inn í þennan heim og hverfur aftur inn í myrkri. Ég lít svo að við komum úr ljósi og förum aftur inn í ljósið og okkar hlutverk sé að lýsa upp þennan heim og það gerum við með því að verja lífið, með að verja sakleysið, með því að verja það sem við teljum sannast og réttast.
Símir Hingir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Já, góða einstrókar.
Góða.
Magna heiti ég.
Já, sæl. Ertu með spurningu til Arnars?
Já, ég hérna, mér langar að vita hvort hann væri ekki öruglega komið með þessi 1500 atkvæði.
Meðmælendur.
Já, meðmælendur minni. Já,
ég kom með það. Fyrir löngu síðan, en það er ennþá svo sem hægt að skrifa undir. Ég
ætla ekki að gefa neitt upp en ég heiti Magna Norrqvist og kannski flettir ég hérna
Selmagnar.
En svo langar mig eitt sem ég það brennur á mér að ég alveg eins og ég nú marg oft talað og sögu að ég svo samfærum kosningasveik að hérna nú til dæmis þau þrjú aðna gefin upp og aðrir ekki tekni með inn í sko dæmi
Kommunum, já
og ég svo hrætt hvað ef að segjum svona dæmi að Katrín yrði fórseti að það, ég myndi aldrei viðkenna ekki bara fyrir en helviti frísa að það væri sko nema með einhverju
Varðandi kostningasvík þá náttúrulega verði eftirlitsmenn, verð þú ekki með eftirlitsmenn á þínum snærum?
Jú, ég veit að verði að gæta vel að því og hafa trausta eftirlitsmenn til að fylgjast með þessu, maður veit að þetta
Já, það, já, alveg það guðan að bænum sko.
Já, já.
Bara helst að láta fylgi kjörkusunum
það verður gert þannig að þú þarft ekki að hafa áhyggjur af því þakka þér fyrir að hringja
já, ég hörðu, takk ykkur fyrir
takk fyrir,
fyrir sömulegis
já, þetta náttúrulega fólk farið að spyrja ymsa spurninga og hérna eðlilega, ég var fann að tala menningastríð og menningarátök í raun og verum að segja stjórnmálin í dag snúist menningarátök
Já.
Efnahagsmálinu þannig að menn viðurkenna markaðshagkerfið og velferðarkerfið en það er menningin, menningastríði sem á sér stað
Já, og ein myndbirtingin sem að blasi við mér á fundum innum um landið er að fullori fólk sko, er mjög meðvitað það og það talar skoðana kúun við búum í rauninni við kúun sem að þau kalla skoðana kúun og ég hef hitt ungt fólk sem að talar mjög opinskátt við mig áhyggjur sínar af þróun mála og segir við þólum ekki önnur tíu ára og svo síðustu tíu ára hafa verið
Já.
Ég myndi aldrei þóra að tjá mig svona opinberlega
segir fólk, sá, sami, já
fólk þakka mig fyrir að stíga fram já. Fólk vonast til þess að ég haldi áfram hvernig svo sem þetta fer ég var að hugsa í morgun senuna í hérna frábæri kvikmynd hinn í frábæri kvikmynd High Noon einna kúrugamynd
já
Það sem að fólkið faldi sig á bak við eldhúsgardinu meðan að tekist var á út á strætinu
Já.
Að sko ég held taka slægin núna
Já.
Og ég búin að vera að taka slægin á síðustu misserum
Já.
En ég held að ég muni láta staða numið núna og að nú sé komin tími til þess í aðdraganda þessara kostninga að menn herði sig upp og komi fram komi hérna fram úr húsunum sínum hætt að fela sig á bak við eldhúsgardinunnar það alvarlegu tími runnin upp í Íslandssögunni ef við látum þessa skoðanakúun ganga lengra þessa menningabyltingu ganga lengra þá endar þetta með ósköpum venjulegt hugsandi fólk vinnandi fólk á landinu verður að fara að stíga fram og taka ábyrgð á landinu
Sími hringir hjá okkur við ætlum að opna fyrir Síma, gjörðu það svo vel
Já, Axel, Pétur Axelsson heiti ég
Já, sæll
Ég ætlaði nú að segja að ég, mér sýnist að ég mun ekki ná meðmælendum.
Nei.
Og þá mun ég lýsa yfir stuðningu við Arnar.
Já.
Hann Takk er nú svona næst mínum skoðunum og hefur stólið hellinga meðmælum en það gott, það fór að koma að það. en hérna, já, ég ákvað að lýsa því núna, það nú einhverju þrír dagar eftir.
Já.
Það höfum þess að safna.
Já.
Og hérna, en ég hef svona teknilega spurninga fyrir Arnar. Hver þín skoðun á þessum lagabreytingum 2022, það sem að ég hef nú verið að kæra ýmislegt í sambandi við framkvæmdina og nú þetta einhver þriggjamanna kærunefnd undir dómsmálaráðherra sem svarar ekki einu sinni neini, staðfestir ekki móttöku og tölvupóstum eða neitt.
Já, lagabreytingum á hvaða svið, Axel?
Áður, sérst, í 2020, þá var ég að kvarta líka mikið og þá var það fjóru eða fimm í hæstarétti sem tóku allar kvartanir
Er þetta út að kostningum með það?
Já.
En svo,
sko en ég er að kvarta, ég er að kvarta þann því að skoðanakannanir eru í raun líðræðisspjöll
Já, ég skil
og alls konar svona mál og þetta var í hæstarétti áður þar voru fjóru, fimm einstaklingar sem svöruðu mjög vel og greinarlega Nú er þessi nefnd og hún svarar ekki eins og því hún hafi fengið erindi sko.
Já En það væri þá í takt við ýmislegt annað sem að ég hef séð auðvitað í mínu starfi sem lögmaður að ríki og ríkistofnanir beita því bragði gagnvart einstaklingum, að tefja mál, þæfa þau, leitast eftir að taka sér lengstan tíma í þetta, þannig að hlaða kostnað á þetta fyrir einstaklinga, þannig að fólk bara gefst upp og þetta er auðvitað hérna bara gerist við miður aftur og aftur lýsing þín, ég þekki ekki málið sem úr það lýsa en lýsingin kemur að þessu leiti ekki á óvart hitt blasir líka við að það vera þenja sífellt út ríkisbáknið og bæta við alls konar nefndum og þetta fólk er auðvitað á sínum þóknunum þetta fólk sem sagt hefur jafnvel hérna já, gerst handgengið einhverju málstað líka þannig að það er ekki á vísan að róa að þú fáir endilega skjóta úrlausn þinna mála þannig að ég hef ágjörð að sem þróun
Nú hef aðrið svarað svo kjörstjórnin, hún hefur svarað bara eiginlega daginn eftir persónumvend svaraði eftir 3-4 vikur fjölmiðlanefnd svaraði einu sinni eftir 3 vikur svo segir hún bara alltaf sama svar, bara vísar í fyrir svör en kjörstjórn og ég lísti líka kærði til ríkislögreglustjóra áhyggjum mínum af samfélagsmiðlum, hvernig þeir mér misbeitt og ég er lokaður út af ýmsum stöðum og er skuggabannaður að ég hef ágjörð að stofnunum sem svar ekki og ég tel að þetta sé búið að brjóta hinn stjórnskipunaréttin sem var það sem að hæstiréttur var hlutlaus aðili þú veist að þú, þegar þú ert að búið til lýðræði og svo erfitt að hafa svona hlutlausar stofnanir sko. En þetta var upphugsað að hæstiréttur væri með svona hlutlaust kostninga eftirlits apparat nú er búið að taka það og sitja undir dómsmálaráðherra sem er aðili sem ég hef sagt alltaf reka þannig gaman að vita skoðun inn á því að reka ríkistjórnir
Það hefur orðið svo afturför í íslensku stjórnarfari eins og reyndar kannski við í löndunum með kringum okkur og það hefur glemst að ríkisstofnarnir eiga að þjóna almenningi en það er ekki almenningu svona á þjóna þeim. Það er gott að hafa það í huga og í bandarísku kennslubókum á sviðu stjórnskipunar réttar er oft talað the Iron Triangle, það er að segja þar sem að nefndir, af því þú nefnir nefndir ríkisins, embættismenn ríkisins og svo lobbyistarnir slái skjaldborg valdakerfi sem fyrir er þannig að það er erfitt fyrir einstaklingis og þig eða aðra alltaf fara að breyta nokkur eins og þetta er vaksið núna og
en bandarækin verður... er ekki lýðræði sko. Bandarækin eru republic sko.
Já, lýðveldi eins og við
þeir eru republic
Axel
já
erðu, ég þakka þér fyrir
Já, og ég sé að ég lýsi við stuðningi við Arnari ef ég næg ekki þessum
ábreyðum. Takk að ég fyrir.
Já, takk fyrir
það. Bless. Herðu, við fyrirum að þurfum að fara að ljúka þess að það er ein spurning. Það er í sambandi kristn og kirkju.
Mm.
Og allt og lítið talaðu það líka. Nú er það ekki hér trúfrelsi og menn við bara hafa þá trú og það er bara mjög gott það er einn í mannreitt að kapla okkar, trúfrelsi. En allir fossindar okkar hafa verið kristnir.
Mm.
Og nú er spurningin Hvað finnst þér það? Við erum kannski núna að fá í fyrsta sinn einhverja hérna, fossita sem eru ekki kristnir. Telur þú eiginlega mikilvægt, ef maður orðað þannig, að fossiti sé kristina trúa, hvort sem hann er mótmælenda trúera með aðra kristna trú. Telur það mikilvægt fyrir Ísland? Við erum að tala um þessi gildi og við erum að tala um kristna íslenska menningu og kristin gildi.
Ég er kristinn maður, ég vil kannski byrja á að segja það og hérna, ég veit það sem lögfræðingur líka að milli siðarins, þar að segja kristina trúar og lagana hefur verið mjög þétt og náið samband og mannréttindi í nútíma mynd er í rauninni sprottin af því sem að mér sýnist vera kristilegt hugafar og virðingu fyrir því ljósi sem að er innra með sérhverju manni ég vil auðvitað virða trúfrelsi fólks, ég ger ekki kröfum það að fórseti sendilega kristin svo framarlega sem að hann er meðvitaður það að honum ber eða henni að verja siðferðilegan, þann siðferðilega grundvöld sem að íslenska lýðveldi er reist á
Má ég, það er nýð 60. annari grein stjórnarskrána að segja reyndar en evangeliska lúþerska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi
Já.
Og skal ríkisvaldið að því leiti styðja hana og venda
Já
Þetta Já. Er þannig
Ég myndi gera það, svo sannarlega
Nú myndir stiðja og venda krist. Það er náttúrulega verið að verja kristni þarna.
Já,
það á ekki vissum, bara við evangelið.
Sko. Já, já.
Þannig að það er eitthvað
ég myndi gera það að mínu fyrsta verki að reisa kross á Bessastaðakirkju.
Já, hvað varð krossin? Við erum búin að reyna að leita þessum krossi. Þannig að hafa farið í viðgerð en síðan ekki komið á viðgerð. En það er nú þannig. Já. Nú, við förum að ljúka sig. Ég þakka þér fyrir Arnar að koma til okkar.
Mín ánægja.
Og gangi vel í baráttunni. Og ég kveð hérna með Arnar Þór Jónsson, forsetaframbjóðanda. Og ég þakka honum og ég þakka ykkur hlustendur góður fyrir að hlusta. Verið þið sæl.